کاگردلان به پی راپورتی آژانسی کوردپا روز یکشنبه زیاتر لە 100 کەس لە چالاکانی یارسانەکان لە تارانی جیراون دەکرێت و ئەو حواڵی پێش ڕاست بکەوە
تا ئەوەی کە من ئەو ڕۆژ تەماسم هەبووە بە تایبەت لە تاران ئیمەیلەکان بۆم ناردووە لە ڕاستی ئەوە ڕاستە بەڵام دیار نییە کە 100 بێتن یا 50 یا 60 یا 70 بەڵام هەندێک ناو دیاری کراوە لەناان ئەوەدا ئاوە باس کراوە کە نزیک 60 نفری گیراوه بلام نزیک 27-28 نفری ناوکانی هم دیاره بلام دبیل داهتو بزانیم اوانه شونیان لکوه چون و چون گیراون لکوه دانه
البته کوردپاش نیوی 26 کسی هنوه بنمونه دیاره استال پیشما پیوزنه که نیوی همه خیلی جگران بلام مبسته اینی یرشکن بو چی چی گرفتی چنه لگال کمر اسلامی هرانی داخوازی و چیه
اینی یارستان لواقع دا حد بطه میجوی کونی که نزیگ 900 سال میجوی هیا لهمان حال دا اینی یارستان کرد و مختصر بلومن لبوار او دا ریبران اینی یارستان همو کرد بونه کتی بگن با کردی نوسرا و با زاراوی گورانی کن که او روش تیدلن هورامی و قصه کردنی چان هروا با زاراوی کردی دایا اینی یارستان لواقع دا اینی که مستقله یعنی لگل اسلاما وکو رشو سبی دمید لی اسلام بلام لما وی هزار ساله دا بتایبت که اینی ارسان هاتو تا ناو خوی نشان داوا هندیک تأثیراتی ورگردوه لی این اسلام یعنی لجیر او هجمون طلبی اسلام دا هندیک تأثیراتی ورگردوه بلام لی هر حالی ما نروین برو داوا اشاره دکم با 35 ساله دا لی سالکان 58 بام لوا که کمار اسلامی هاتو تا سرکاروه حل اولوه لناو قانون اساسی خوانده که وکو عین اسلام وکو عینی کی بسر همو عینه کنده سپاوا عینی لاصل دا بشکل عین اسلام کشی اگری دای بسر همو عینه کنده دا سپاوا لقانون اساسی و ناو هندگ لعینه کنده قانون اساسی براو وکو بشک گوری دیکه لعین اسلام وکو سنی ارزبید و اقلیت عینه کنده وکو زرتشت وکو جولکا وکو مسیحی وکو بهایی بلام باسق لعین یارسان لقانون اساسی نتنیا نکراو بلکو لواقع دا زور زوم و زوری ان لوکات تالان لینده چی خوی که نازن برو چلیک بروان تنیا توانیو انا به هندی خور را بردویو به هندی ریبرایتی ریبرا عین یکان خوان تایسا توانیو انا را گرن یعنی وکو و قول فارسگر رمز بقای خوان را گرن تایسا لأصلا ایمال لگل اسلام دا دجمنایتی کماندانیا بلام اوانن که دا اوانه که بناو اسلام حاکم لی ایران دا اوانن دیان هیو تنیا و تنیا خوان ببن و هیچ رنگ و دنگی که دیکه بناو اینی دیکه لی نوچه خوان دا لجیر دفلات خوان دا نبینه
که گردلان لطل منجی رابردو دا حتا آخری جولای امسال سیکز لی یرسانکن خوان سوتان دو لی ایرانی دوین کسی محمدی قنبری بو که لی پیروانی اینی یرسکن یا لی ایرانی که با اهلی حق لی کردکانش با اهلی حق ناسراون لپیش مجلس شورای اسلامی تران خود استینه. آیا گوشاری کمر اسلامی اونده زوره که چالکانی ایوه چالکانی اینی ایوه خوب سوتینن؟
وابزانم دبه تماشای وطم او 34 ساله تا 35 ساله بکنیم که فشارکان چون بر روده چه لسر پیروانی کردی اینی یارسان. لپ ماوی او 34 ساله ده پیروانی کردی اینی یارسان لحندی بوار ده و تواو معنا زونن لده چه. یک لبار اینی دا حق یعنی این خویان براشکاوی باز بکن براشکاوی رو رسمگان خویان بکار ببن و لپال اویش دا نتوانن تنیا لأو شونگل وکو جمخانه نوی دبن جمخانه هر وکو کنیسه وکو کلیسای وکو مزگوتا بو یاستانی گاندن نتوانن آزادانه لو شونانه رو رسمگان خویانیش بکار ببن ولی همان حال دا یکی گرنگترین و مشکلترین شش اوه دایه که پیروانه اینی یارسان نه انتوانی لو ما وکو آین وکو پیرو آین خویان بناسین لناو شونکانی حکومتکان لناو زانستاکان لناو او شون اداریل دولت جمهوری اسلامی بستر داستپاوا نه انتوانی وکو آین یارسان خویان بناسین نه تنیا بلام اگر نایوشان بردوه لعینی هستن لأصل دا توانیانه یعنی دارو دسته کمار اسلامی توانیانه اوانه لهمو کارکو همو ایشک بکن یعنی او یکی مسئله گرینگه کن دایا
که گردلان بایی که جگرانش من زیادتر زانیاری سبارد به عینی یرسانکن ور بگرین در کریب لیل کردستانی ایرانی یارسانەکان زیاتر لە چۆن نیشتەجێنە؟
جوقرافی ئاین یارسان لە ئەسڵدا ئەو ڕوش ئەگەر بەراوردی لێ بکەین وەکو مشەخەتەن دیار ببیتن لە ناوچەی کرماشاندان بە تایبەت لە ناوچەی ڕۆژ ئاوای کوردستاندا هەل لە قەسر شیرین واتە دەستی پێکا هاتا بگاتە حەمەدان. یعنی هەرچەند هەندی گوند و ئەزبتن ناوچەی ئەشاری لەو بینە خەیری یاسانی هەیە، بەڵام لە کولدا دەتوانن بڵم ئەو ناوچە ناوچەیەکە هەتا بکەتە ناوچەی حەمەدان. کوردەکان زۆربەی هەرە زۆریان پەیرە و ئاینی یارساندان، بەڵام لە شارەکانی دیکە لە مێژوودا هەندێکیان تەبعید کراون، هەندێکیان بردیوانە ئەو ناوچەو بۆ پارێزان حکومەت بەتایبەت لە زەمان نادرشا، لە زەمان قاجاریەکان و لە زەمان سەفەوییەکان بەتایبەت تەبعید کراو هەن لە ناوچەی ئەو ڕۆژی مە لە شمالمان هەیە، شمال ئێران واتە لە ناوچەی گورگانمان هەیە، لە قەزوین شوێنی وەکو مافیاباد وەکو ناوچەی تاکستان کە چەندین گوندی هەیە، لە هەمەدان هەروە هەمانە و لە هەندی شوێنی پراکەندەمان هەیە، هەشتگرد کە ئەو ڕۆژ تابەی کەرەشدایە. و ئەگەر لە ئێران بڕۆینە دەرەوە لە بەشی ئیسرائیل کوردستاندا عێراق واتە، دەتوانین لەو ناوچە باسی لێ بکەین من بە کاکەیی ناسراون لە زۆر ناوچەکان پرژ و بڵاون لە ناوچەی کوردستان عێراقدا، بەڵام لە ناوچەی ئێران زۆر جی مشەخەسیان هەیە. یعنی شارەکانی وەکو کرند غەرب، وەکو سەهنە، وەکو بەشێکی زۆر لە ناوچەی شاباد، وەکو شارستانە گەهوارە ئیستەدا، ناوچەی داڵەهوو، شوێنێکن دیارن. یعنی ناتوانی حاشا لەو حەشیمەت پێروان ئاین یارسانە بکەیت لەو ناوچەدا.
دەکرێت بڵێ کرماشانیش بەشێکە لەوان، بەشێکە لەو شارانەی کە یارسانەکانی تێدان؟
بەڵێ، کرماشان ئەسان بە پێ میژوو بە پێ لێکۆڵێنەوە لە میژدا ئیمە لە ناوچەی کرماشان ئەگەر بڵم هەموو یارسانی بوونە مەبەسم شەش قەز هەفت قەز لە مەوبەر وا بزانم اشتباهم نەکردووە، بۆیە لەو ناوچە ئیسلام نەبووە. ناوچەی کرماشان تەنیا ناوچەی بووە هەر لە مەنتەقەی هەورامان هەتا شاخستان لورستان ناوچەی بوونە کە لەم نزیک 3400 ساڵە بەتایبەت لە زەمان سەفەوییەکاندا هاتوونەتە بوونەتە پێرەوە ئاینە ئیسلام. ئەو ناوچە بە دوای زەرتوشتدا لە واقەدا ئاین یاسان بووە کە لەو ناوچەدا ڕوون بووەتەوە خۆی ئاشکار کردووەتن. ئەو ناوچەی کرماشانە و تەوامانە خود شار کرماشان ئەگەر ئەوانە کە لەو ناوچە ئاگایان هەیە وەکو دایرەک دەوروبەرەکەیدا هەموو پەیروان ئاین یارسانن. یعنی هەل لە غەربەوە وا بڵم لە ئەلاهیار خانیوە بگاتە ناوچەی سەهنە، لە سەهنە بەرەو شەرقەوە بگات بە تا بگاتە مایەش و لە مایەشی بەرەو سنجاویوە. یعنی کرماشانیان تەنیوە وەکو دایرەیەک دەوروبەر شار کرماشان لە ئەکڵدا دەتوانم بڵم من دەرسەت زۆرێکی لە پەیروانە ئاین یارسانن.
کاگەر دەڵان ئەوەندەی بەرەستان ئاگادار بن، نوێنەری کرماشانی لە مەجلیسی شورا تاسڕادێک توانیوێتی باسی گرفتی ئاینی یارسانەکان بکات؟
نوێنەری مەجلیس بەتایبەت نوێنەر ئەو ناوچەی کرماشانەدا ئەو کاتێکە لە ڕاستیدا ئەو کاتێکە نیازیان بە ڕێی خەڵک ناوچەی یارسانیەکان هەیە زۆر وەعدە وەعید دەدەن، بەڵام کاتی گبارەکان لە پردەکە دەگوزەرێ ئەدی ئەو شتە لە ڕاستی یان ناتوانن یان نانهەوێتن. بەڕای منیش لە هەندی بواردا دەتوانی تەقسیمی بکەی 50-50. کاتێک ناتوانن ئەوە چشتی دیکەیە، بەڵام ئەو کاتێکە نانەوێتن ئەویش باسێکی دیکەیە. یعنی کاتێک دەڕۆنە مەجلس دەبنە دکورێک تەنیا ڕێیەکەیان وەرگردووە، یعنی نمایندە و نوێنەران مەجلس ئەو ناوچە ئاوا بەرخۆردیان کردووە لە ماوەی ئەو 34 ساڵەدا لەگەڵ پەیروانە ئاینی یارسان.
کاگەر دەڵانی بێروزی چالاچیەکی کوردی ئاینی یارسانەکان گرفتن، سپاس دەکەین بۆ ئەو توێژە.
زۆر سپاس بۆ یوێژە.